VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียแสดงปฏิกิริยาหลังเซเลนสกี้เยือนสหรัฐและเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นเล็งใช้กระสุนจริงในการซ้อมรบร่วมในอนาคตนะครับฟิลิปปินส์เสริมกำลังหลังพบกองทัพจีนเคลื่อนไหวใกล้เกาะในทะเลจีนใต้ส่วนคณะมนตรีความมั่นคง UN มีมติเรียกร้องเมียนมายุติการใช้ความรุนแรงเราจะคุยกันนะครับว่าการมาถึงสหรัฐของประธานาธิบดียูเครนนั้นมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างไรบ้างนะครับช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทแม่ของ TikTok เผยว่ามีพนักงานแอบเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของนักข่าวอเมริกันและพายุฤดูหนาวในสหรัฐนั้นทำให้เที่ยวบินเกือบ 4,000 เที่ยวโดนยกเลิกช่วงท้ายรายการครับครับคุณสมพงษ์ครับข่าวแรกนะเป็นเรื่องของรัสเซียนะที่บอกว่าประธานาธิบดียูเครนที่มาเยือนสหรัฐเนี่ยเป็นการแสดงสัญญาณว่าไม่พร้อมเจรจาสันติภาพกับรัสเซียรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับเมื่อวานนี้นะฮะประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียเซเลนสกี้นะครับก็เยือนกรุงวอชิงตันนะครับท่ามกลางต้องบอกว่าความคลึกโครมในหลายๆด้านนะครับซึ่งทางรัสเซียก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนไม่พร้อมรับสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมา10เดือนแล้วนะครับโฆษกเครมลินนะครับดมิทรีเพสคอฟบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการที่ผู้นำยูเครนเดินทางมาที่กรุงวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐก็กำลังร่วมต่อสู้แบบอ้อมๆกับรัสเซียอยู่ด้วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับเข้าพบและร่วมหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนหลังเดินทางออกจากยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อหน้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐโดยมีการระบุว่ายูเครนจะไม่มีวันยอมแพ้ในการต่อสู้เพื่อขับไล่ผู้รุกรานนะครับในวันเดียวกันสหรัฐประกาศแผนส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารและด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมให้กับยูเครนซึ่งรวมถึงขีปนาวุธป้องกันตนเองทางอากาศ Patriot ซึ่งเป็นระบบต่อต้านการโจมตีที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่ามีความล้ำสมัยมากพอที่จะช่วยยูเครนรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกรัสเซียกล่าวว่าขีปนาวุธแพทริออตนั้นจะไม่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศหรือยับยั้งไม่ให้รัสเซียเดินทางต่อสู้ให้บรรลุเป้าหมายของตนเป็นอันขาดนะครับคุณรัฐพล
ครับพูดถึงอาวุธนะครับมาที่เรื่องของการซ้อมรบกันบ้างแต่ว่าอยู่ในเอเชียนะครับสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นกำลังพิจารณานะครับว่าจะนำกระสุนจริงมาใช้ในการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่กระสุนป้อมเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีในปีหน้าหรือไม่นะครับขณะที่ภัยคุกคามทางทหารจากเกาหลีเหนือนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโฆษกของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้จอห์นฮากิลกล่าวในพระสัปดีว่ามีการพูดถึงแนวคิดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงออกมานะครับขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐนั้นกำลังหารือแผนงานฉลอง70ปีของการเป็นพันธมิตรในปีหน้าอยู่นะครับโฆษกผู้นี้ระบุนะครับว่าเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวเรากำลังหาหนทางที่จะนำเสนอความพร้อมความสามารถทางทหารและความสามารถอันเหลือล้นของพันธมิตรนี้ในการป้องปรามเกาหลีเหนือและบอกด้วยว่าแผนผนวกร่วมซ้อมรบเข้ากันกับการใช้กระสุนจริงนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับรายงานดังกล่าวนั้นระบุนะครับว่าแผนงานนี้จะเป็นการกลับคืนมาของโครงการร่วมซ้อมรบระหว่าง2พันธมิตรหลังจากหยุดพักไปหลายปีโดยจะเกิดขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดียุนซุกยอลที่ประกาศมั่นว่าจะเดินหน้ายกระดับความสามารถและความพร้อมทางทหารของประเทศเพื่อยับยั้งโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันอังคารครับท่านผู้ชมพศสหรัฐนั้นเพิ่งส่งเครื่องบินรบไอพ่น F-22 เข้าร่วมการซ้อมรบทางอากาศกับเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2018และเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเกาหลีเหนือออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองพันธมิตรและประกาศว่าจะเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไปครับ
ครับ
ไปกันที่ฟิลิปปินส์กันบ้างคุณสม
บ
ัติ
ครับกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ได้มีคำสั่งนะครับเสริมกำลังทหารในพื้นที่ทะเลจีนใต้หลังตรวจพบการเคลื่อนไหวของจีนในพื้นที่พิพาททางทะเลใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าการเคลื่อนไหวที่ระบุเพียงว่าเป็นกิจกรรมของจีนนั้นคืออะไรแต่แถลงการณ์นี้มีออกมาหลังจากที่มีรายงานว่าพบโครงการก่อสร้างของจีนที่ไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่อาศัย4จุดบนหมู่เกาะสแปดลี่นะครับแต่กรุงปักกิ่งก็ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลแถลงการนี้มีเนื้อความว่าการรุกล้ำหรือการถมทะเลใดๆในรัศมี200ไมล์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเกาะพากาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในอธิปไตยของฟิลิปปินส์นะครับแล้วว่าเรายืนยันคำร้องขอให้จีนยึดมั่นตามระเบียบระหว่างประเทศที่มีกฎควบคุมอยู่และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะทำให้เกิดความตึงเครียดรุนแรงขึ้นนะครับสำหรับเรื่องนี้สถานทูตจีนในกรุงมะนิลายืนยันว่าจีนปฏิบัติตามฉันทามติที่ทุกฝ่ายซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทางทะเลอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งรวมถึงการไม่เดินหน้าโครงการพัฒนาใดๆบนเกาะและแนวปะการังที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยด้วยนะครับและเมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์ติดต่อสถานทูตจีนเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแถลงการของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ก็ได้รับคำตอบเพียงว่าทั้งสองประเทศจะจัดการกับประเด็นทางทะเลอย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการหารือฉันมิตรนะครับเกาะพากาซ่านะครับคุณรัฐพลซึ่งเป็นชื่อในภาษาตากาล็อกที่ฟิลิปปินส์ใช้เรียกชื่อเกาะทิตูเป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดที่ฟิลิปปินส์ครอบครองในหมู่เกาะสเปรดลี่นะครับและมีที่ตั้งใกล้กับแนวปะการังซูบิซึ่งเป็นหนึ่งใน7เกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นมาเหนือแนวปะการังใต้น้ำและมีการติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศโรงเก็บเครื่องบินและรันเวย์สำหรับเครื่องบินไว้ที่นั่นด้วยครับ
ครับและที่สหประชาชาตินะครับคณะมนตรีความมั่นคงของ UN นั้นมีมติสำคัญออกมาสำหรับเมียนมาคุณสมพจน
์ครับ
โดยมีเนื้อหาเรียกร้องให้รัฐบาลทหารยุติการใช้ความรุนแรงต่างๆและปล่อยนักโทษทางการเมืองออกมาทั้งหมดซึ่งรวมถึงนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนและประธานาธิบดีวินมินที่ถูกกองทัพจับกุมตัวหลังก่อรัฐประหารยึดอำนาจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2021ทันทีนะครับ มติของคณะมนตรีที่ออกมาเมื่อวันพุธนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่เมียนมาซึ่งเดิมนั้นใช้ชื่อว่าพม่าเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติปีคศ1948นะครับคณะมนตรีความมั่นคง UN นั้นยังขอให้รัฐบาลเมียนมาดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ตกลงไว้กับประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมทันทีและขอให้เคารพต่อความปรารถนาของประชาชนในเมียนมาที่จะเห็นประเทศปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับรายงานระบุนะครับว่ามติดังกล่าวนั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง12ประเทศโดยมี3ประเทศอันได้แก่จีนอินเดียและรัสเซียงดออกเสียงอย่างไรก็ตามผู้แทนสมาชิกบางรายยอมรับนะครับว่าการดำเนินการต่างๆของคณะมนตรีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าจีนและรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรออกโรงคัดค้านการดำเนินมาตรการเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเมียนมามาเสมอนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนแสดงความยินดีต่อการผ่านมตินี้โดยระบุในแถลงการว่าการมีมติดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของคณะมนตรีความมั่นคงแต่ย้ำว่ายังคงมีอีกหลายเรื่องที่ต้องมีการดำเนินงานต่อไปนะครับขณะเดียวกันจอโมตุนทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือว่า NUG นั้นโดยความเห็นส่วนตัวแล้วนั้นตนนั้นอยากที่จะให้มีมติดังกล่าวที่ใช้ภาษารุนแรงกว่าที่ออกมาด้วยนะครับส่วนจีนที่งดออกเสียงคุณทงพจน์ต้องการให้คณะมนตรีความมั่นคงของ UN นั้นแถลงอย่างเป็นทางการมากกว่าจะออกมาเป็นมติโดยจางจุนทูตของจีนประจำ UN บอกกับผู้สื่อข่าวหลังการลงคะแนนเสียงว่า ไม่มีวิธีแบบรวดเร็วใดๆซึ่งรวมถึงมติจากภายนอกประเทศที่จะแก้ปัญหาภายในเมียนมาได้และการคลี่คลายสถานการณ์อย่างเหมาะสมได้นั้นขึ้นอยู่กับเมียนมาเท่านั้นมาฟังรัสเซียกันบ้างนะครับทางรัสเซียนั้นไม่คิดว่าภัยคุกคามของเมียนมาเป็นเรื่องที่สำคัญที่คณะมนตรีความมั่นคงของ UN ควรใส่ใจนั่นเป็นทัศนคติของทูตวาซิลีเนเบนเซียนะครับซึ่งเป็นทูตรัสเซียประจำ UN นั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่ voathai.com ครับและยังติดตามเราที่ได้ทั้ง Facebook YouTube Instagram Twitter และ Spotify VOA ไทยครับ Voice of Americaครับมาที่เรื่องราวที่สะเทือนขวัญ นะฮะกระทบกับเรื่องราวของไทยด้วยนี่เป็นข่าวในอดีตนะ
ปีก่อนเลยนะ
ใช่นับ10ปีนะฮะฆาตกรบิกินี่นะเป็นฆาตกรชาวฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยเตรียมได้รับอิสระจากเนปาล นะครับ
ครับ
เขาชื่อชาลส์โสภราชนะฮะฆาตกรชาวฝรั่งเศสและผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมหลายคดีในช่วงปี1970ถึง1980ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำในเนปาลวันศุกร์นะฮะหลังจากจำคุกมาเกือบ20ปีนะฮะตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เปิดเผยกับรอยเตอร์สในวันพฤหัสนะครับชายผู้นี้ตอนนี้วัย78ปีนะฮะถูกสงสัยว่าเป็นผู้สังหารนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกกว่า20คนอุณหภพที่เดินทางตามเส้นทางว่าเส้นทางสายฮิปปี้ในเอเชียนะนึกถึงยุคนั้นนะที่ชาวอเมริกันชาวยุโรปเนี่ยมาเที่ยวในเอเชียอย่างอิสระนะเขาบอกว่านายชาวโสภราชในตอนนั้นเนี่ยใช้วิธีวางยาพิษในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มก่อนที่จะกระทำการฆาตกรรมแล้วก็ยังขโมยทรัพย์สินของคนเหล่านี้ด้วยนะครับในวันพุธนะครับศาลสูงในเนปาลได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำปล่อยตัวโสภราชหลังจากที่เขาจำคุกมาแล้ว19ปีจากโทษที่ได้รับทั้งหมด20ปีโดยให้ผลว่าเขามีอายุมากแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำกล่าวว่าจะนำตัวโสภราชไปยังแผนกตรวจคนเข้าเมืองหลังปล่อยตัวเขานะครับเจ้าหน้าที่ระบุต่อว่าเดิมทีนั้นชายผู้นี้มีกำหนดถูกปล่อยตัวในวันพฤหัสบดีแต่ทางเรือนจำจะต้องใช้เวลาดำเนินการก่อนปล่อยตัวเขารวมถึงการตรวจสุขภาพด้วยนะครับย้อนกลับไปคุณสมพศ
ครับ
คนนี้เนี่ยถูกจำคุกในเรือนจำของกาดมันดุมาตั้งแต่ปี2003นะหลังจากถูกจับด้วยข้อหาฆาตกรรมคอนนี่โจบอนซิกนักท่องเที่ยวอเมริกันเมื่อปี1975นะก่อนพวกเราเกิดอีกนะ
ครับ
โดยโสภราชนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวขณะที่ทนายของเขาบอกว่าข้อกล่าวหาของลูกความนั้นอ้างอิงเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับและหลายปีต่อมาเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมลอเรนซ์โคเรียชาวแคนาดาซึ่งเป็นเพื่อนของบรอนซิกนั่นเองนะครับและมีการตั้งข้อสงสัยว่าโสภราชนั้นอาจจะก่อเหตุฆาตกรรมอื่นๆอีกมากมายในส่วนที่เกี่ยวกับไทยคุณสมพศ
ครับ
ช่วงกลางทศวรรษที่1970เนี่ยไทยออกหมายจับชายผู้นี้ด้วยข้อต้องข้อด้วยข้อหาวางยาแล้วก็ฆาตกรรมหญิง6คนโดยพบศพเหยื่อบางส่วนที่ชายหาดใกล้กับพัทยาจังหวัดชลบุรีนะเหยื่อทุกคนสวมชุดว่ายน้ำบิกินี่ทำให้เขาได้รับฉายาว่าฆาตกรบิกินี่นั่นเองนะครับแต่ว่านะโสภราชนั้นถูกจำคุกที่อินเดียเมื่อปี1970ทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการศาลของไทยนะโดยเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางยาพิษฆาตกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่กรุงนิวเดลีนะครับและกระทรวงยุติธรรมของไทยก็ยังไม่มีความเห็นโดยทันทีว่าโสภราชนั้นยังคงเผชิญกับหมายจับใดทางไทยหรือไม่ณขณะนี้นะครับคุณสมพศครับมาที่เรื่องที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกนะ
ครับ
เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังนะการเดินทางมาสหรัฐของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เห็นว่าวางแผนมาหลายเดือนเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็มีการวางเส้นทางอย่างละเอียดด้วยเพื่อที่จะทำให้ผู้นำยูเครนเนี่ยสามารถเดินทางออกจากยูเครนเดินทางออกจากพื้นที่สงครามได้อย่างปลอดภัยเพื่อที่จะมายังสหรัฐนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่เซเลนสกี้ เดินทางเยือนนะครับหลังจากที่สงครามในยูเครนเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับโดยมีรายงานมานะครับคุณรัฐพลบอกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมมีการประชุมในเมืองซาเกร็บนะครับแล้วสสแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเดินทางไปหลายประเทศเหลือเกินนะครับในปีที่ผ่านมา ได้ไปหารือกับประธานรัฐสภายูเครนเรื่องการกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่รัฐสภาสหรัฐเรียกว่ามีการวางแผนกันมาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นมีการพูดถึงอีกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและยูเครนก็ได้วางแผนหารือกันที่จะให้เซเลนสกี้เดินทางเยือนทำเนียบขาวเพื่อมาหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นเองนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองก็เคยกล่าวกับประธานาธิบดีโจไบเดนโดยตรงและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นประเทศแรกที่ตนจะไปเยือนเมื่อถึงเวลาที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วว่าอย่างนั้นนะครับและเมื่อวันที่11ธันวาคมผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกันในครั้งนั้นนะครับประธานาธิบดีไบเดนเอ่ยปากเชิญประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่าให้มาเยือนทำเนียบขาวแล้วก็ได้รับคำตอบว่าถึงเวลาแล้วพร้อมแล้วที่ผู้นำยูเครนจะไปเยือนกรุงวอชิงตันนะครับจากนั้นก็มีคำเชิญออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ธันวาคมนะครับซึ่งเซเลนสกี้ก็เพิ่งตอบรับคำเชิญเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็มีการยืนยันว่าจะเดินทางมาจริงๆดังนั้นเนี่ยก็เร็วนี้นี่เองนะครับแต่ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้ามานานหลายเดือนแต่คำยืนยันเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วเมื่อวันพุธนะครับซึ่งเป็นวันที่ผู้นำยูเครนมาเยือนที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็บอกว่าผมต้องการมาเยือนเร็วกว่านี้ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนทราบดีแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในยูเครนแต่ขณะนี้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนจากสหรัฐนะครับขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวบอกว่ายินดีอย่างยิ่งที่คุณสามารถเดินทางมาที่นี่ได้และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ยืนเคียงข้างคุณในความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือสงครามที่โหดร้ายจากน้ำมือของปูตินนะครับ
ครับสำหรับรายละเอียดคุณพจน
์ครับ
เบื้องหลังนะครับการวางกำหนดการครั้งนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยที่ปรึกษาของสส.แนนซี่เพโลซีนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่คนอื่นในเวลาต่อมาหลังจากการจบการเยือนที่เซนสกี้มาสลัดเนี่ยใช้เวลาเพียง10ชั่วโมงเท่านั้นนะนับตั้งแต่ที่พบกับไบเดนที่ห้องทำงานจัดแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวแล้วก็กล่าวปราศัยต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยถึงแผนการวางเส้นทางด้วยนะครับว่าออกมาจากยูเครนยังไงนะครับเขาบอกว่ามีการเริ่มจากการข้ามพรมแดนด้วยรถไฟนะเข้าไปยังโปแลนด์เมื่อช่วงวันเช้าวันพุธจากนั้นก็เดินทางต่อด้วยรถยนต์ของสถานทูตสหรัฐไปยังสนามบินแห่งหนึ่งที่เมืองราเซสโชเพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินของกองทัพอากาศสหรัฐชานกรุงวอชิงตันนะแลนดิ้งไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันโดยมีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนบริดเจตบริงเข้าร่วมเดินทางด้วยนะครับ
กับคุณรัฐพลกับผมนี่คงก็ต้องติดตามข่าวนี้กันมานะฮะแล้วก็เพิ่งจะมีการประกาศจากทำเนียบขาวออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือเวลาตีหนึ่งคืนวันอังคารนะครับตามเวลาในกรุงวอชิงตันแล้วก็มีการเตรียมงานกันเราก็พยายามที่จะรายงานข่าวมาให้คุณผู้ฟังนะครับที่ต้องนอนรอจนขนาดนั้นเนี่ยก็เพราะว่าต้องรอให้แน่ใจว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้สามารถเดินทางออกจากยูเครนได้อย่างปลอดภัยซะก่อนนะครับถึงจะมีรายงานออกมาไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเดินทางออกจากยูเครนคุณรัฐพลทางผู้นำยูเครนก็ได้กล่าวข้อความบางอย่างนะครับที่อาจจะบ่งบอกถึงการเดินทางไกลไปอเมริกาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยเขาได้รับธงชาติยูเครนหนึ่งผืนนะครับในขณะที่ไปเยือนเมืองบักมุดในเขตปกครองดอนเนสเมื่อวันอังคารแล้วในขณะที่ได้รับธงชาติมาก็รับปากนะครับกับทหารที่นำธงชาติมาให้บอกว่าจะนำธงชาตินี้ไปให้รัฐสภาและประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าในการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยเราเห็นธงชาติยูเครนครั้งหนึ่งนะครับที่รองประธานาธิบดีคามราแฮร์ริสแล้วสสแนนซี่เพโลซีเนี่ยยึดถือร่วมกันอันนั้นเป็นธงชาติผืนนี้นะฮะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยนำมาจากทหารในยูเครนเพื่อที่จะมามอบให้นะครับแล้วก็พร้อมกล่าวว่า พวกเขาขอให้ผมนำธงผืนนี้มาให้พวกท่านในรัฐสภาให้บรรดาส.ส.และส.ว.ผู้ลงมติสำคัญซึ่งช่วยรักษาชีวิตประชาชนหลายล้านคนแล้วก็บอกว่าขอให้ธงผืนนี้อยู่กับท่านทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลายธงนี้คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในสงครามครั้งนี้ครับ
ครับก็นำเรื่องราวมาเปิดเผยนะคุณสมพศว่าที่มาที่ไปของการเยือนครั้งนี้เป็นอย่างไรรวมทั้งของที่นำมาให้กับนักการเมืองอเมริกันในครั้งนี้ด้วยเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับเอาละครับอย่างรวดเร็วนะครับเข้าเรื่องราวจากสำนักข่าว AP ที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์จะมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าทำความรู้จักกับวิธีฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยภาษาอังกฤษที่ว่า rewilding นะรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญติดตามครับ
สัตว์และพืชหลายๆสายพันธุ์กำลังสูญหายไปในระดับที่น่าตกใจนะคะปัญหาดังกล่าวนำไปสู่ความพยายามที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเคยดำรงอยู่ก่อนที่การพัฒนาของมนุษย์มลพิษและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะบีบให้พืชและสัตว์เหล่านั้นสูญหายไปค่ะรายงานขององค์การสหประชาชาติปี2019ระบุว่ามีสัตว์จำนวนมากถึง1ล้านสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ส่วนกรมป่าไม้ของสหรัฐก็ประเมินว่ามีการสูญเสียพื้นที่เปิดโล่งราว 15,175 ไร่ไปทุกวันเนื่องจากการเติบโตของเมืองและชานเมืองต่างๆซึ่งองค์การสหประชาชาติเผยว่ากว่า2ใน3ของผู้คนทั่วโลกจะพากันอาศัยอยู่ในเขตเมืองภายในปี2050ค่ะเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนของสหรัฐเป็นตัวอย่างในเรื่องที่การกระทำของมนุษย์ส่งผลให้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามโดยเมืองนี้ได้เริ่มกลับมาฟื้นฟูระบบนิเวศหรือการช่วยเหลือระบบธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับความเสียหายซึ่งอาจหมายถึงการรื้อถอนเขื่อนหรือการสร้างอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับทางเดินของสัตว์ที่ถูกตัดด้วยถนนอีกครั้งนอกจากนี้คนงานยังนำสัตว์กลับเข้าไปในพื้นที่และบรรดาสัตว์นักล่าเช่นหมาป่าก็ช่วยสร้างสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมอีกด้วยค่ะดีทรอยต์ซึ่งมีประชากรสูงถึง 1,800,000 คนในปี1950จากนั้นจำนวนประชากรก็เริ่มลดลงภายในปี2000มีประชากรน้อยกว่า1ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองบ้านและอาคารต่างๆหลายพันหลังถูกทิ้งร้างตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงสร้างบางส่วนถูกทำลายทิ้งพื้นที่ว่างเปล่าให้พืชและสัตว์ได้อยู่อาศัยบรรดากลุ่มองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรได้เข้ามาปลูกต้นไม้สวนชุมชนและพืชที่เป็นมิตรต่อแมลงผสมเกสรและโครงการพิเศษยังได้นำนกล่าเหยื่อเช่นเหยี่ยวออสเปรย์และเหยี่ยวเพเรกรินกลับมาในพื้นที่เหล่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วนกอินทรีหัวขาวยังกลับเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากมีการห้ามใช้ DDT และยาพิษกำจัดแมลงชนิดอื่นๆทั่วประเทศกฎหมายต่อต้านมลพิษและการชำระล้างที่สนับสนุนโดยรัฐบาลทำให้แม่น้ำในบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นสำหรับปลาตัวบีเวอร์และพืชพื้นเมืองอย่างเช่นขึ้นช่ายป่าเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามดีทรอยต์ไม่ใช่เมืองเดียวที่พยายามจะฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะที่เมืองฮันโนเวอร์แฟรงก์เฟิร์ตและเดสซาวรอสลาวของเยอรมนีได้กันพื้นที่เอาไว้ซึ่งรวมถึงทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และทางน้ำเพื่อให้ฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติได้เมื่อดอกไม้ป่าพื้นเมืองเริ่มปรากฏขึ้นนกผีเสื้อผึ้งและเม่นก็เริ่มกลับเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษก็กำลังพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูเมืองนายกเทศมนตรีซาดิกคานประกาศแผนการเมื่อปีที่แล้วโดยรวมไปถึงการสนับสนุน45โครงการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับด้วงคีมวอเตอร์โวลหรือสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายหนูและนกเช่นนกนางแอ่นและนกกระจอกนะคะนาตาลีเพทโทเรลลี่จาก Zoology Society of London กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและเรากำลังเผชิญกับวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญไม่แพ้กันและไม่มีสถานที่ใดที่ผู้คนจะสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องเหล่านี้ได้ดีไปกว่าตามเมืองต่างๆค่ะเธอกล่าวอีกว่าชาวเมืองจำนวนมากหมดความอดทนที่จะอยู่ร่วมกับสัตว์ป่ายังมีอะไรอีกมากที่เราจะต้องสอนตัวเองและการที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการจัดการกับวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กเป็นอย่างไรบ้างนะปรากฏว่าอยู่ในแดนลบพึงพด
ครับ
ดาวโจนส์ลดลง1.05% นะมาอยู่ที่33,000กับอีก27จุด S&P ลดลง 1.45% มาอยู่ที่ 3,822 และ Nasdaq ร่วงลงมา 2.18% มาอยู่ที่ 1,476 นะครับไปกันที่บริษัท TikTok ครับคุณสงพจน์เกิดอะไรขึ้นครับ
มีรายงานนะครับว่าบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok กล่าวนะครับว่าพนักงานจำนวน4คนเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของนักข่าวสหรัฐ2รายนะครับและเจ้าหน้าที่เหล่านั้นถูกไล่ออกในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำอันไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงฤดูร้อนนะครับคุณรัฐพลและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสืบข้อมูลที่รั่วไหลของบริษัทโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดูปุความเชื่อมโยงของนักข่าว2คนนี้กับพนักงานของบริษัทนั่นเองนิวยอร์กไทมส์คือสื่อฉบับแรกที่รายงานเรื่องนี้นะครับโดยอ้างเหตุการณ์นี้ได้ว่าสร้างแรงกดดันต่อเนื่องสำหรับ TikTok ที่กำลังโดนรัฐบาลอเมริกันและนักการเมืองในสภาสหรัฐเพ่งเล็งครับ
ครับและส่งท้ายวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวที่คนที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วครอบครัวเนี่ยได้รับความระส่ำระสายจากพายุฤดูหนาวนะสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่ามีเที่ยวบินที่ต้องยกเลิกไปแล้วถึง 3,800 เที่ยวในสหรัฐนะในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ท่ามกลางพายุฤดูหนาวหลายพื้นที่นะซึ่งกระทบที่ไหนบ้างนะที่เขตมิดเวสต์หรือว่าตอนกลางเยื้องไปทางตะวันตกนะรวมทั้งบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือนะซึ่งก็คือบริเวณนครนิวยอร์กที่โดนหนักก็เช่นสนามบินชิคาโก้นะซึ่งเป็นสนามบินใหญ่นะชิคาโก้โอแฮร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเขาบอกว่าเที่ยวบินที่สนามบินดังกล่าวเนี่ย 24% ถูกยกเลิกนะแล้วก็ที่สนามบินชิคาโก้มิดเวย์นะเที่ยวบิน 37% ที่เป็นเที่ยวบินขาออกก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันนะแถมยังเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเดินทางกันอย่างหนาแน่นนะเขาบอกว่าช่วง7วันที่จนถึงวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเดินทางสัญจรทั้งหมด16,200,000คนคุณสมพจน
์
ใกล้เคียงมากกับช่วงการระบาดก่อนการระบาดของโควิดซึ่งก็คือถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2019ก่อนการระบาดของโควิดเนี่ยตัวเลขตอนนั้นอยู่ที่16,500,000คนครับ
ครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงของ VOA ไทยวันนี้นะครับผมและคุณสมพจน์สุภาพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน